Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора. За київським часом перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головні події сьогоднішнього дня. Міністерство охорони здоров'я заявляє, що кількість хворих на грип в Україні зменшується і не бачить потреби оприлюднювати цифри окремо про новий грип. Всесвітня організація охорони здоров'я хвалить українських медиків і закликає продовжити вакцинацію від сезонного грипу. Віктор Ющенко ветував закон про мораторій на підвищення цін на ліки. У світі головного підозрюваного за 11 вересня 2001 року судитимуть у цивільному суді у США. Рецесія в ЄС закінчилася, свідчать офіційні дані. У Росії стався вибух на військовому складі. А тепер про ці та про інші події детальніше. Кількість хворих на грип усіх різновидів та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні зменшується, як повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець. Тих, хто захворів на ці хвороби, вже менше, ніж попередніми днями. За його словами, Міністерство охорони здоров'я вже не вважає за потрібне оприлюднювати дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань на пандемічний грип. Як сказав Лазоришинець, нині не відіграє ролі, скільки буде виявлено цих випадків, бо всіх треба лікувати однаково. Керівник місії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Юкка Пуккіла сказав на цьому ж брифінгу, що за попередніми результатами немає різниці щодо захворюваності на новий грип в Україні порівняно з іншими країнами. Він наголосив, що, як і в інших країнах, в Україні кількість смертей від пандемічного вірусу не відрізняється від тієї, яка буває зазвичай під час сезонних захворювань на грип. Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила, що медичні установи України добре підготовлені до пандемії грипу. На думку експертів ВООЗ, уникнути захворювання на грип і усунути ускладнення допоможе вакцинація проти сезонного грипу. Водночас Юкка Пуккіла не зміг спрогнозувати, коли в Україні з'явиться і вакцина проти пандемічного грипу. Президент Віктор Ющенко ветував закон про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Президент вважає, що до цього його спонукають соціальні та економічні мотиви Організації національного виробництва. На думку президента, як повідомила її прес-служба Віктора Ющенка, такий закон фактично вбиває національного виробника і мрію про те, що ця унікальна наукоємна галузь може вийти на європейські та світові ринки. Кінець цитати. Прикарпатські правоохоронці повідомили про затримання і взяття в підварту двох керівників фірм, яких підозрюють у розкраданні повеневих коштів. Конкретно їх підозрюють у тому, що вони привласнили бюджетні кошти та уникають відшкодування збитків, які виникли через те, що вони не виконали свої договірні зобов'язання про зміцнення берегів річок і ремонт доріг та мостів після минулорічної повені, повідомили в управлінні Міністерства внутрішніх справ в Івано-Франківській області. До подій у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Головного підозрюваного у подіях 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах судитимуть у американському цивільному суді в Нью-Йорку, повідомив сьогодні міністр юстиції США Ерік Холдер.
After 8 years of delay,
через 8 років зволікань підозрювані в відповідальності за напади 11 вересня нарешті постануть перед судом. Їх привезуть до Нью-Йорка, щоб вони відповіли на звинувачення в злочинах у суді, що стоїть лише за кілька кварталів від того місця, де стояли вежі-близнюки. Головного підозрюваного Халіда Шейха Мохаммеда і ще 4 його спільників судитимуть отож у Нью-Йорку, і, за словами Еріка Голдера, звинувачення наполягатиме на щонайсуворішому покаранні аж до кари смерті. Економічна рецесія в Європейському Союзі, найглибша з часів Другої світової війни, сьогодні офіційно закінчилася. По 15 місяцях економічного занепаду Євросоюз повернувся до зростання, свідчать оприлюднені сьогодні офіційні статистичні дані за третій квартал. У російському місті Ульяновську стався вибух на військових складах, а також пожежа. За різними повідомленнями, одна людина могла загинути. Є також, за деякими повідомленнями, зниклі безвісти. Із місця нещасного випадку в Ульяновську евакуювали людей. Це були новини на черзі. Запис передачі «Ваша свобода» в повторі.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні наші гості – віце-президент НРКУ Олександр Бутко, головний редактор суспільно-економічного програм Національного радіо Василь Бирзул і головний редактор журналу «Зовнішні справи» Ольга Таукач. Добрий день, шановні колеги.
Добрий день.
Доброго дня.
Завжди приємно зустрічатися із людьми, які так чи інакше зустрічаються з тими ж проблемами, що можна сказати і ми. А зустрічається з ними навіть глибше. Тому що, ось, пане Олександре, погодьтеся, що коли не було виборів і були державні засоби масової інформації, було набагато легше жити. Тобто, принаймні, було ясно, як працювати. Коли вибори є, конкуренція є, а державні засоби масової інформації певні виконувати функцію, політичну, соціальну, яку завгодно, їм завжди доводиться визначатися перед кожною передвиборчою кампанією, що відбувається в країні і якою має бути ось цей от пульс, який не можна порушити в своєму висвітленні подій.
Я хочу сказати, що вибори були і коли були державні засоби масової інформації. Якщо ви маєте на увазі право вибору,
право вибору,
то 90-й рік, перші демократичні вибори, і народні депутати Радянського Союзу, і Верховна Рада, яка була обрана у 90-му році, то це вже справді були вибори. І багато в чому, всупереч державним засобам масової інформації, народ обрав багатьох людей, які потім стали лідерами і в Верховній Раді, і з кремлівської трибуни. Теж, ви знаєте, багато опозиційних поглядів тоді пролунало, бо саме від України було надзвичайно багато обрано народних депутатів СРСР демократичного спрямування. І Юрій Щербак, і Дмитро Павличко, і Ростислав Братунь, і Віктор Лисицький тоді був. Я міг би багатьох називати.
Оголосити весь перелік. Це
так.
Але тоді доводилося у державних засобах інформації визначатися кожному окремому журналісту. А тепер все ж таки так чи інакше має бути політика редакційного рівня. Тому що тоді вона була, а всупереч ній діяли і політики, і журналісти. Тепер цього такої потреби немає, мені здається, може я помиляюсь.
Мені здається, що ми зараз проходимо другу хвилю тієї того демократичного піднесення, який був на початку 90-х. Ну, можливо, це завдяки, я не буду казати нинішньому президенту, але, можливо, ситуація після 2004 року все-таки спонукала владу не так відверто тиснути на засоби масової інформації, в тому числі саме на державні. От, наприклад, Українське радіо не відчуває якогось тиску там, ну, від владних структур. Ми однаково можемо критичне висловлювання давати опозиційних лідерів на адресу президента, прем'єр-міністра. Тобто, на мій погляд, порівняно із роками 90-ми, там середини 90-х, кінця 90-х і до 2004 року, зараз все-таки журналісти працюють більш вільно і, власне, визначатися кожному окремо немає потреби, бо це є суть редакційної політики.
Ольга, ми з паном Олександром так перейшли відразу в 90-ті роки, тому що ми пам'ятаємо, що тоді дійсно доводилося приймати рішення професійно кожного дня. Ну, правда, кожного дня нове.
Ну, професія журналіста така,
але
що
так
вона
формується журналіст, так.
Щодня приймати рішення.
Ну, з одного боку так, але з іншого боку, можливо, вже варто прийняти якесь остаточне ціннісне рішення, щоб не дозволилося кожного дня його обирати.
Ну, я думаю, що остаточне ціннісне рішення людина все ж таки обирає щодня, бо щодня змінюється, якщо не система цінностей, то умови гри, в яких виступає як складова той чи інший журналіст чи інший засіб масової інформації, це абсолютно нормально. Якщо ми кажемо, що таке є добро і зло, його не буває у чистому вигляді. Так чи інакше, це є суміш обставин, суміш людей, суміш поглядів, суміш зовнішніх і внутрішніх.
Ну, виборець хоче добро і зло у чистому вигляді, на жаль.
А чому ми, журналісти, повинні робити свій вибір зараз? Зробити свій вибір – це значить апріорі підтримувати якогось конкретного кандидата і підігрувати цьому кандидату.
Ні, вибір – це інколи і не робити вибори на користь кандидата.
Певно, що так. Я, наприклад, з 2004 року на всіх виборах не підтримую жодного кандидата. І вважаю, що це відповідність моїй професії.
Оце така катастрофа. У нас вже була тут студія, коли люди всі б не підтримували жодного кандидата. Люди почнуть думати, наші слухачі, що журналісти взагалі такі.
Журналісти
від, такі. Від згори, від донизу.
Журналісти такі самі, громадяни цього суспільства, як і наші слухачі. Ніякої різниці немає. І чому журналісти мають бути святіше за римського папу, я не розумію. Чому лікарі лобіюють той чи інший лікарський засіб? І ми бачимо це абсолютно спокійно сьогодні, заробляючи чи працюючи на якусь фармацевтичну компанію. Чому ви думаєте, що журналісти якісь інші? Вони так само живуть у цій країні і реагують на ситуації, які відбуваються.
Я хотів би, щоб журналісти були іншими, я не думаю, що ви інші.
І проблема вибору, очевидно, зараз має полягати в тому, щоб ті журналісти, хто працює в державних, так званих, засобах масової інформації, до яких якесь упереджене, можливо, ще ставлення, щоб вони просто, їхня проблема вибору, очевидно, полягає в тому, щоб вони витримували ті ж стандарти, за які суспільство підтримало 5 років тому, для того, щоб всі точки зору були висвітлені, для того, щоб не було упереджено ставлення, для того, щоб суспільство мало отримати об'єктивну інформацію від усіх поглядів, стосовно всіх поглядів, які представлені в суспільстві.
Віталію, а ви хотіли б, щоб ми зараз кожен назвав свої симпатії на виборчому ринку і починали рекламувати?
Ні, я можу сказати, що чого б я хотів, я відповім.
Ну, скажіть.
Я просто абсолютно впевнений, що Національна телерадіокомпанія України, Національна радіокомпанія України, вони мають вплив на таку аудиторію, до якої немає, можливо, доступу у багатьох інших засобів масової інформації. Дякуючи і системі розповсюдження сигналу, і тій, я б сказав, традиційній довірі, ви розумієте, яка складалася десятиліттями, яку не можна отак от зруйнувати за 10 років такої, навіть за 20 років ефірної конкуренції. І таке інше. І мені якраз здавалося, що саме на цих засобах масової інформації більша відповідальність, ніж на інших, як не дивно.
От, власне, тому, що відповідальність більша, тому ми і не підтримуємо жодного з кандидатів, ми поважаємо право кожного бути рівними в цій передвиборчій гонці. І сумніваюся, що ви зараз скажете, що Національне радіо підігрує котромусь із кандидатів у передвиборній гонці.
Я ж такого не казав. Мені цікаво, чи самі кандидати хотіли б, щоб їх підтримували на рівні державних телерадіослужб.
Думаю, що вони сплять і мріють про це, як би вони не ставились до рейтингу радіо, державних радіо і телекомпаній. Але так чи інакше, розуміючи кількість слухачів і глядачів, вони б дуже хотіли, не фінансуючи ці засоби масової інформації по-людськи, ставлячи їх за межі конкуренції у такий спосіб, все ж таки вони мріють, щоб їм приділяли багато уваги.
Принаймні, політики, які приходять до нас на ефір, жодного разу не висловили якогось свого обурення стосовно провокативних якихось запитань. Так чи інакше, державне радіо і телебачення, вони теж змінюються під впливом стандартів, які зараз з'явилися в інформаційному просторі. І якщо раніше, наприклад, політик міг, чи його помічники могли просити, яке запитання поставити, чи то чогось не ставити, зараз такого немає. Зараз політики готові відповідати на будь-яке запитання в ефірі, тим паче, якщо в нас включені прямі телефонні лінії, і будь-який слухач може запитати будь-що, при тому таке, що навіть інколи межує із
здоровим глуздом.
А взагалі, пане Олександре, Національне радіо, воно має бути політичним, якщо так от розібратися? Воно має взагалі займатися політичним життям країни, так от серйозно?
Висвітлювати політичне життя країни обов'язково. А чому Національне радіо не повинне висвітлювати політичне життя країни?
Воно зобов'язане це робити, це його покликання.
Безумно. Я ж сказав, що ви будете вести цю програму, а вона так і сталася.
Я просто збитий з пантелику цим запитанням.
А що не збитий, я скажу, чого б я хотів почути. Я відповідаю на ваше питання всі відверто. Я просто вважаю, що політичних новин в цьому нашому радіоефірі і політичних програм, їх дуже багато. І вони дійсно, вони комерційні, вони іноді ангажовані. Але дуже мало того, що дійсно, мені здається, складає сутність, я сказав, культурних і цивілізаційних бажань українців, які слухають радіо як таке. Ви розумієте, у нас дуже мало культурницьких програм, у нас дуже мало соціальних програм в загальному ефірі. І мені здається, що функція Національного радіо якраз виховувати цю аудиторію, щоб вона усвідомлювала, що наскільки це важливо.
Ви давно слухали Національне радіо?
Функція радіо не виховувати. Це функція батьків школи і церкви.
Допомагати у цьому, так, звичайно.
А функція засобу масової інформації – давати інформацію.
Так я ж не кажу, що ви цього не робите.
А функція державного засобу масової інформації, як мені здається, проводити державну інформаційну політику.
Якщо взяти три програми Українського радіо, то це абсолютно цілісна політика, бо третя програма – це і називається «Радіокультура», де прямі ефіри, де весь спектр культурного життя, в принципі, охоплено. Ну, програма «Промінь», само собою, молодіжна.
Ну, на «Промені» з політичних програм, там двічі на тиждень «Перископ» виходить, «Радіо Свобода», в якій зараз ми беремо участь. Ну, можливо, ще десь одна програма. І більше на «Промені» немає. «Промінь» – інформаційно, молодіжно, культурно, музично, спортивний канал. Перший канал – теж там політичних програм не так багато. І то, мені здається, що навіть в такому невеликому обсязі їх важко наповнити. Я постійно по понеділках після однієї з своїх програм, яка не має жодного відношення до політики, зустрічаюся з Віталієм Науменком, який на першому каналі веде політичну студію. Так он, він щопонеділка плаче мені в жилетку, що знову не поприходили відкриті двері для будь-кого там з депутатів, із урядовців і так далі, до цієї політичної студії, він запрошує півтора десятка людей, буває таке, що жоден з них не приходить.
Це вибори ще не набули свої
цю передачу,
точки кипіння.
Треба чимось замінювати в ефірі. Уже зашкалює, по-моєму, політика в радіоефірі, в телеефірі, на шпальтах газет і біля метро, де нам аркушами роздають.
Ну, із суто політичних програм у нас «Обличчя політики», яке раз на тиждень звучить, «Відкрита студія» і «Влада слова». Ну, ще відверто і вголос. Так от, обов'язкова умова для того, щоб ці програми вийшли в ефір, це набір як мінімум трьох опонентів, трьох ключових опонентів. Ну, в даному разі, якщо б'ють регіони і наша Україна, ті, які, в принципі, роблять погоду в політиці, ну, на сьогодні. Тому, ну, крім того, вимкнені прямі телефонні лінії. Тому тут заангажованості якоїсь упередженості, ну, абсолютно бути не може, бо, ну, штаби, зрештою, визначають учасників, як не дивно. І, як не дивно, складно цих учасників набрати на кожну програму, бо всі, так би мовити, піар-ролі розписані, враховуючи телебачення.
Я, до речі, можу вам пояснити, чому я відповідаю на ваше питання так, не мов би я не веду програму. Тому що я вважаю, що якраз у випадку з національним радіо, от якщо ви керували б комерційним радіо, я вважав би, що це ви мені маєте відповідати на питання. А для національного радіо я платник податків, правильно? Значить, я маю право так чи інакше говорити, що я хочу чути в ефірі. Це єдина можливість висловити своє побажання, як у будь-якого громадянина. І тут потрібно зрозуміти, як ця ретрансляція відбувається. Розумієте? Як відбувається ретрансляція від інтересів громадян до тієї інформаційної політики, яку проводить держава. Вона ж має так чи інакше бути пов'язана з цими інтересами.
Я не хочу проводити якусь конфліктну межу між інтересами конкретного громадянина і інтересами держави. Але все ж таки думаю, що є інтереси держави, які включають в себе інтереси усіх регіонів і кожного громадянина, починаючи із ненародженого і закінчуючи тим, якого ми супроводжуємо в останню путь, що може так чи інакше конфліктувати з інтересами умовно Віталія Портникова. Тому держава – це все ж таки інститут, вигаданий ліпше, що ніхто не вигадав за всю цивілізацію людства, яке має працювати для громадян, але все ж таки бути надбудовою політичною. Ну, тому вона має проводити свою політику, політику як інституції, яка б убезпечила у тому числі інформаційну незалежність. Якщо ми говоримо конкретно про Україну, то ми здали з вами усі разом, оскільки ми не перший день журналістиці, українську інформаційну незалежність сусіднім державам. І окрім п'ятого каналу, це не пропаганда і не реклама п'ятого телевізійного каналу, але все ж таки іншого виходу на жаль, держава не має таких технічних засобів, як комерційні канали, для того, щоб виходити за кордон і проводити свою інформаційну політику. Я це знаю, оскільки, скажімо, в консульствах і посольствах, я багато їжджу як співробітник журналу «Зовнішні справи», вімкнений в ефірі «П'ятий канал». На жаль, Всесвітня служба телебачення і радіомовлення України не має такої можливості, бо не фінансується по-людськи.
Якщо говорити про платників податків, то якраз, я перепрошую, то якраз у платників податків, ну, в особі держави великий борг перед державними так званими засобами масової інформації, бо ні на розповсюдження немає коштів, ні, зрештою, на виробництво.
Це у держави борг, а не у платників податків. Це як з електроенергією. Ми платимо, вони не отримують. Ми б якраз, напевно, хотіли б, щоб наші податки йшли на розвиток державного телерадіомовлення.
Мені здається, що от перший канал українського радіо, це історично так склалося, що він є моделлю якби суспільного мовлення і відповідає всім принципам суспільного мовлення на сьогодні. Там і дитячі передачі, там передачі для пенсіонерів, там для сільськогосподарських працівників, там наша культура, там наша музика, інформація найрізноманітніша. І, до речі, радіомовлення, по суті, єдиний засіб масової інформації, який не здався закордонним політикам. Коли в телевізійному просторі телевізійникам дуже важко конкурувати, коли на газетно-журнальному ринку наші східні сусіди домінують, то в радіомовленні про це не можна сказати. Так, на FM-хвилях ми більше чуємо російської музики. Але російська політика, думка російських політиків, думка Москви там не домінує. На відміну, знову таки, від телебачення і друкованих ЗМІ.
А ви слухали Всесвітню службу радіо Москва українською мовою?
Ні, не доводилося.
Це результат, до речі, вашої діяльності, що це вже виникло українською мовою. Вперше за історію взагалі російсько-українських взаємин.
До речі, я вже висував перед керівництвом компанії ідею про те, що терміново Україні треба організовувати іномовлення російською мовою.
Для Росії, так.
І на територію Росії транслювати думки про, скажімо, про події в Україні, так, як бачимо ми. Тому що, так, як бачать російські телеканали і друковані ЗМІ, мені здається, що досить таки деформовано подається враження про всі події в Україні. І тому дуже потрібно було б організувати іномовлення російською мовою і мовити на Росію російською мовою і розповідати і про Україну, і про те, як Україна бачить російську політику, про те, як Україна бачить європейську політику і світову також.
Ну, з цим можна погодитися, звичайно, тому що є у нас така точка зору, що це нікого там не цікавить. А ось коли ми тут для російської служби Радіо Свободи записуємо програми з українськими політиками чи журналістами, у нас десятки дзвінків в ефірі. Така цікавість до альтернативної думки. Тому що для Росії це ще не просто українська думка, це взагалі альтернативна думка, альтернативне сприйняття реальності.
Якщо ми порахуємо кількість громадян України з українськими паспортами, які перебувають за кордоном України, ну, в силу елементарно того, що треба знайти якісь доробітки, ми ж знаємо, що ця цифра зашкалює вже під 10 мільйонів. Якщо ми порахуємо кількість неукраїнських громадян українського походження, яких теж цікавить те, що відбувається тут з їхніми родичами, дітьми і так далі, і так далі. Це та аудиторія, яка потребує нашої уваги.
Звичайно, а це люди, це виборці, вони отримують інформацію з іноземних фактично засобів масової інформації. Що може український виборець, який дивиться програму «Час», зрозуміти про те, що відбувається в Україні, коли він живе там в Москві чи в Екатеринбурзі?
От, власне.
Але перш ніж говорити про те, що російською мовою треба готувати передачі для російськомовного населення Росії, ну, для російськомовного, спочатку, очевидно, держава має визначитися у підтримці, ну, тих засобів масової інформації, які ще є
власне
державним. Якщо українське радіо не чути в Харкові навіть, якщо іномовлення теж чути ледь на кордонах
в сусідній студії,
то, ну, про що ми можемо говорити, про який вплив можна говорити?
А що для цього потрібно зробити? Змінити бюджетну ситуацію?
Мати нормальну інформаційну державну політику, яка в тому числі передбачає і фінансову складову.
І бюджетну ситуацію змінити також, тому що, скажімо, один з найпотужніших передавачів, який свого часу ретранслював і перший канал українського радіо, і «Промінь», і «Радіокультура» у Львові, багато років ретранслює «Голос Росії» на середніх хвилях, тому що з бюджету національні радіокомпанії не виділяються необхідні кошти для того, щоб оплачувати послуги поширення сигналу. Тут, як тут, наші російські друзі, які вкладають ці кошти для того, щоб охопити цю територію своїми.
Ця програма називається «Співвітчизники», це отечественники, які охоплені увагою наших російських колег, де б вони не були, в Азії, в Африці, в Америці чи будь-де. На жаль, у України поки що немає. Чи то бажання, чи то кошти, було б бажання і кошти знайдуться для того, щоб все ж таки згадувати про своїх співгромадян.
Ну, погодьтеся, що для цього потрібна ще громадська підтримка цього, тому що у нас проводяться конгреси українців, всі там виступають з великими промовами, співають собі пісень, потім роз'їжджаються, на цьому все закінчується. Це так воно і є. Тому що у нас все це перетворюється у красиву декорацію замість якоїсь серйозної політики і громадського впливу на рішення держави.
Ну, очевидно, між виборами, від виборів до виборів, українські політики звикли насправді жити за природою декорацій. Тому що треба будувати декорації для того, щоб тебе обрали на наступних виборах. І ніхто на перспективу насправді не думає. Бо її перспективи в жодного політика, очевидно, немає.
Це можливо просто далекої. Це можливо ще й тому, що для нашого пересічного громадянина ось ці співвітчизники за кордоном не мають величезного значення. У нас не вироблено цікавості до цієї проблеми. Яка от для багатьох
я не думаю. Якщо ми знову ж таки згадаємо, скільки мільйонів співгромадян змушені працювати за кордоном, скільки мільйонів українських громадян, які перебувають в Україні, отримують ці кошти, яка це частка державного бюджету, то це пряма наша зацікавленість. Ми мусимо переконати тих людей, які поки що працюють там, щоб вони потім повернулися в Україну.
Ну, знаєте, наведу приклад просто, що от азербайджанське суспільне мовлення в Москві існує азербайджанською мовою. Його організували самі азербайджанські журналісти, які туди приїхали на заробітки, пішли працювати собі на якійсь будівлі, потім зрозуміли, що там величезна аудиторія, і створили кабельний канал самі. Його можна дивитися в Москві, в інших містах Російської Федерації. Я впевнений, що тут не може тільки держава все робити, правда? Тут і люди мають щось робити.
Люди роблять, якщо ми поїдемо по світах, ми побачимо грецьку громаду, яка видає свої газети, ми побачимо американську громаду, яка в різних місцях видає свої газети. Ми знаємо, що в Ізраїлі об'єдналися ті люди, які туди їхали як євреї, як приїхали, вони відчули, що вони українці, і вимагають вже допомоги посольства, аби створити мовлення українською мовою. Громада щось робить, але держава мусить, бодай, сказати, ми з тобою, громадо.
Ну, якщо взяти приклад із азербайджанською громадою, то, очевидно, азербайджанська громада, маючи свій газ і нафту, вона не настільки зав'язана на старшого...
І гвоздики.
На старшого брата, незалежно.
Гвоздики еквадорські.
Да, багато їхні політики незалежні від постачання нафти і газу. Так, якщо в нас цього не робиться, значить це комусь вигідно. Це зрозуміло.
Може, все ж таки, якщо вже підходити до закінчення нашої розмови, пане Олександре, ви скажете, що має робити суспільство для того, щоб зберегти свої суспільні засоби масової інформації? Тому що в будь-якому разі ясно, що сьогодні бюджетування всього скорочується, завтра це просто викреслять з бюджету, ми і не помітимо. Це ж легше викреслити, ніж армію, скажімо, чи медицину.
На словах суспільство це розуміє. За останні роки я пригадую принаймні кілька засідань Ради національної безпеки та оборони, де розглядалося питання про поширення сигналів державного телебачення і радіо. Але
80% яких з технічної точки зору зайняті військовими, міліцією і так далі, і так далі.
Так, але поки що далі розмов все це не рухається, гальмується на рівні багатьох інстанцій. Тієї ж Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, де ми регулярно програємо всі конкурси, після всіх доручень там президента, Верховної ради, Кабінету міністрів, про, скажімо, налагодження мовлення в прикордонних областях України. Ми подаємо заявки на конкурс, але регулярно віддають комерційним структурам, які іноді не мають своєї історії жодної хвилини, промовленої в ефір. І на конкурсі вони виграють у нас конкуренцію, аргументація, мовляв, ну, треба ж дати іще комусь попробувати.
Ну, от на цьому риторичному запитанні закінчу нашу розмову. Нагадаю, що в програмі «Ваша свобода» сьогодні взяли участь віце-президент Національної радіокомпанії України Олександр Бутко, головний редактор спільно-економічної програми Національного радіо Василь Бирзул і головний редактор журналу «Зовнішні справи» Ольга Таукач. Спасибі, колеги, що були з нами в програмі, яку провів Віталій Портаков. А вам, шановні слухачі, я побажаю приємних вихідних. Не хворійте.